Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari chegarada bir-birlarini toshbo'ron qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari bir-birlarini toshbo'ron qilgan hudud ikki davlat chegarachilari va militsiyasi tomonidan hamkorlikda nazorat qilinmoqda. Bu haqda 4-aprel kuni Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva ma'lum qildi.
Birgelikte kaytarabız degen sülöşüge gelişti de. Tajik taraf öz jarandarımının düşündürü işlerini ötkörüşüp, Kırgız çegiraçılar...
Qirg'iziston va Tojikiston chegarachilari bu hududni hamkorlikda nazorat qilishga kelishib oldik. Tojik chegarachilari va qirg'iz chegarachilari nizo bo'lib o'tgan hududda yashovchi o'z fuqarolariga chegarada o'zini tutish madaniyati to'g'risida tushuntirish ishlarini olib boryapti. Hozir vaziyat barqarorlashdi, dedi Salqin Abduqadiyeva. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida 3-aprel kuni sodir etilgan nizoda 17 nafar qirg'izistonlik tan jarohati oldi. Ularning 2 nafari kasalxonaga yotqizildi, qolganlari birinchi tez tibbiy ko'mak ko'rsatilgach uylariga qaytarildi. Hozircha Tojikiston tomonidan nizoda qatnashganlar orasida jarohat olganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Avvalroq toshbo'ron paytida bir nafar tojik chegarachisi jarohatlangani xabar qilingandi. Rasmiylar ikki davlat aholisi ishtirokidagi nizo yuz bergan hududdagi vaziyat barqaror ekanini bildirmoqda. Rasmiy xabarga qaraganda 3-aprel kuni yuz bergan nizoga Qirg'izistonning Botkent tumani Uchtobo qishlog'idan o'tuvchi chegara chizig'iga qirg'iz fuqarosi devor qura boshlagani sabab bo'lgan. Tojikistonning So'g'd viloyati Isfara tumaniga qarashli Xo'jalik qishlog'i aholisi ikki davlat o'rtasida aniqlanmagan va bahsli bo'lib turgan hududga devor qurilayotganiga qarshi norozilik bildirgan. Shundan so'ng vaziyat taranglashib, voqea joyiga har ikki tomondan 50 nafarga yaqin odam yig'ilgan va tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan. Toshbo'ron paytida odamlardan tashqari uylar va avtomashinalarga ham zarar yetkazilgani aytilmoqda, lekin ularning soni aniq emas. Nizo oqibatida keltirilgan zarar miqdorini maxsus ishchi guruhi o'rganmoqda. Mazkur nizo qirg'iz va tojik rasmiylari tomonidan yarim soatda bartaraf etilgani aytilmoqda.